Naš domi, tot domi, tam jau tulka...
Faustas kundze dzīvo viena no Aglonas daudzdzīvokļu mājām, kurā ir malkas apkure, un par malku ir jāgādā pašiem.
Man te divi malkas šķūnīši, pirms gadiem trim vīrs pirka malku. To lietoju vēl tagad. Pērn iepirku nelielu piekabīti par 65 eiro. Tagad būtu atkal malka jāpērk, bet cenas aug, ļoti aug. Un nevar zināt, kā būs tālāk uz pavasara pusi.
Malkas piegādes sludinājumi Latgalē atrodami vairāki. Veicam dažus zvanus.
Jūs skaldīta malka interesē. Mums tā mašīna ir līdz 15 berkubi. Nu, lielā mašīna, nav tās mazās. Cena 27 par berkubu. Mazākais, ko vedam, 10 kubi. Skaldītā būs kaut kur 340 eiro. Par lielu piekabi 8,5-9 kubi. Viņa rūdina ir griezta. Tur vairāk bērsa, nu, viņa būs tāda mišanka, nu, vairāk kā bērsa.
Cenas malkā, salīdzinot ar iepriekšējā gadu, tiešām ir augušas. Neslēpj malkas tirgotāja Latgalē.
Bija lētāk, jā, par 280. Tagad es, lai man saškaldītu, cilvēks man saņem naudu 25 eiro dienā. Man vajag par skaldīšanu viņam samaksāt kaut kur 60 eiro. Plus barošanu visu. Zāģim arī visas benzīns, visdārgi, tagad benzīns maksā pusotru eurā litras. Ja mēs pacelam ne tik daudz meškaldītā malkā, es varu pa 300 eurā atsist.
Šobrīd ļoti pacēlās. Pagājušajā gadā 24 maksāja 3 metrīga malka meškaldītā, ja? Šogad maksā 34, nu, 10 eurā. Bērnam cena šogad izauga 3 karš. Nu, mēs nevaram atļauties skaldīt bērnu.
Cena kāpusi visai koksnē, attiecīgi arī malkai, un tam ir vairāk apstākļi. Situācija raksturo Ārtis Vaivads, meža īpašnieka kooperatīva meža saimnieks, Rēdzeknes biroja vadītājs un 20 hektāra meža īpašnieks.
Par kādi 10 eiro ir cēlusies cena malkai apmēram pusgada laikā. Tur ir daudz sarežģītu procesu. Tas arī saistīts ar papīru malku. Tas nozīmē, Latvijā nav pārstrādes savas papīru malkas. Ja? Tāpēc lielākoties papīru malka tiek eksportēta uz Skandināviju. Un tad, kad Skandināvijā mūsu papīru malku nevajaga, tad papīru malka visā Latvijā pārvēršas par malku. Nu, un malkas ir daudz. Tas bija apmēram kādu pusgadu atpakaļ, kad visa papīru malka kopā ar malku bija zema cena. Tagad, kad papīru malkai cena ceļās, malka paliek par malku, bez papīru malkas. Un ir atkal kaut kur vietējie, kas to bērzu sagriežu sacērt, nu, tā ir kā min malka. Un ir atkal vietējie patērētāji. Nu, tad pašlaik pie tagadējām bērza papīru malkas un malkas cenām, tad kļūst neizdevīga bērza malkas pirkšana. Arī Latgalē, ja parasta malka maksā 29, tad bērza malka maksā jau par kaut kādi plus 15 eiro. Tas nozīmē, ka tagad nav izdevīgi bērza papīru malka kurināt Latgalē pašlaik šodien.
No tā koksā mežā nepaliek dārgāks. Aug pieprasījums koksnes produktiem īpaši uz Eiropu, aug sagādes cenas. Meža īpašnieki Latgalē šai situācijai pielāgojas. Tā tiem ir izdevīga, un tas kopumā sekmē cenu kāpuma malkai.
Tad, kad malka Latgalē nu, pusgadu atpakaļ maksāja 19 eiro, tas nozīmē, ka man, kā meža īpašniekam, netiek vispār neviens eiro, jo griešanas maksa, izvešanas maksa, nu, no meža līdz ceļa malai, un tad no ceļa malas aizvest līdz pieņemšanas vietai, viss tas apmēram plus mīnus nopaļojot maksā 20 eiro, a malka maksā 19. Tas nozīmē, ka nu, Latgalē bija moments, ka gandrīz vai malka jāatstāj mežā, ka man kā meža īpašniekam no tās malkas, kur tā peļņa ir tā, ka meldzēt daga. Bet vienalga, pat pie šitāda sadārdzinājuma 10 eiro kubikmetrā, malka vienalga paliek lētākais kurināmā veids, ja mēs nu, ņemam gāzi, degvielu. Nu, pēc malkas nākošā lētākā ir granulas, es tā domāju.
Taču arī granulām un briketēm, ko var novērot lielveikalos, cenām ir tendence augt. Sakarības ar tendencēm koksnes tirgū tam ir, turpina Ārtis Vaivads.
Ja baļķi maksāja gadu pusotru atpakaļ, vidējā cena bija kādi 80 eiro, tad daži mēneši atpakaļ jau bija 130 eiro. Nu, liels kāpums izeju materiāliem bija arī tiem, kas pārstrādā. Tā kā ir saprotams, tas cena pacēlums ir saprotams.
Jo šobrīd pēc cenas kāpuma un pat pēc izmaksu pieauguma elektrībai un visai zemās temperatūras ārā, malkas tirgotāja Latgalē īpaši interesi no patērētēm neizjūt. Kurināts tiek iepriekš iekrātais. Silvija Smagre, Latvijas radio studija Latgalē.